Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nädal algab vääramatult kui saatus. Ja panete tähele, vääramatult kui saatus nädal ka ühel hetkel lõpeb, saab otsa. Ja sai täna hommikul kamraadiga just vesteldud, et aga mida sina teed vabadel päevadel? No vihje oli koguni selle peale, et ta loeb ka raamatuid ja noh, koduseid töid ja nii edasi. Ma ikka sellepärast, et kui enamus asju saab nädala sees ka ära tehtud, et mida siis teha nädala vahetuse? No tõsi, aegajalt saab ikka midagi kirjutatud, natuke midagi tõlgitud, natuke, aga kuidagi hõre tunne on. Jah, igasuguseid YouTube'i klippe, mitte muusikavideosid, vaid ikka enam vähem informatiivseid saab vaadatud, pigem küll kuulatud, sest tihti peale on illustratsioonid muidu mõistlikule jutule sellised, et kostab kohe nagu oleks ebamõistlik. Aga uudiseid jah on, siin on reklaame igasuguseid, siis vastu ööd, õigemini juba öösel, vaatasin mina veel telefonis, mis uut ja korraga tuli, et maailmas on vaat nii palju korona haigeid ja ma mõtlesin, et protsentuaalselt on need üle loetud pead ju tühine hulk, tõsi absoluutarvuna ikkagi rõhuvad psüühika peale, nii nagu sai siin öeldud, kui esimest korda tulid välja korona andmed Eestist, näe üks, näe kaks, näe haigeks jäi 50. Aga ongi küsimus, kui haiged on need, kes on haiged ja kas on nad rohkem koroonahaiged või rohkem vaimuhaiged. No vaimuhaige ei ole muidugi õige termin, aga tundub, et inimese vaimse seisundi kanti võib tänane saade jõuda ka. Loomulikult on väga tähtis uudistest, et Sardiinias võitnud Sordo auto oli uurimise all. Issand jumal! Terve Eesti rahvas hüppab selle peale, haarab südamest. Südame tilkade läbimüük kasvab, apteegid tahavad pörsile minna ja kõik sellepärast, et Sordo auto, mis ta tegi, oli uurimise all. Euroopa nakkuskeskusteks pidavad kujunema Madrid ja Berliin. No, ma ei tea, kas siia meie poole ka midagi panna saaks. Berliin väga kaugel ta ei ole, aga noh, ütleme niimoodi, et ida poole tulles ei olegi nagu mingit suurt keskust. Ma saan aru, kui Kiev oleks Euroopa oma, siis põmm ja Kiev keskus, aga et Kiev ei ole, siis põrste see Euroopa haiguskeskus. No, heakene küll, kujunevad niimoodi naamoodi, ressursid suured, küllab siis saadakse hakkama ka. Aga üks huvitav tilgakene oli siin ka, et psühhiaatria kliiniku ülemarst ütleb, et korona aeg mõjub meie patsientidele laastavalt. Hüva, sinna jõuame. Sel teemal tuli ka uudis, see oli 9. oktoobril mõned päevad tagasi, seega otse mulle postkasti ja uudis ütleb nii. Politsei võttis kinni 8. oktoobril Koigil Paide lähedal Meelis Kaldalu. No temast ei ole tükk aega juttu tõepoolest olnud ja nüüd võeti ta kinni. Miks? Mis edasi? No, kuulake. Meilis Kaldalu oli olnud alates veebruarist Itaalias poliitilises paguluses pääsemaks Eestis temale osaks saanud tagakiusamisest, kuid oli saabunud septembris tagasi Eestisse. Meilis Kaldalu, te saite aru, võeti kinni, suleti raviasutusse Tartus raja 31, kus teda hoitakse teada olevalt tänaseni. Teda ei lubata kellegagi kohtuda, ei lubata kasutada interneti ega telefoni, helistada saab vaid oma vanematele valvetöötaja juuresolekul. See lõik antud uudisest mõjub küll umbes nii nagu nõukaajal, kus ka igasuguseid tegelasi, kaasa arvatud Tarmo Urb, pandi hullarisse. Sest inimene pidi olema hull, kui talle ei meeldinud nõukogude kord. Ja veel hullem, kui ta midagi just nagu julges väljagi ütelda või kui eestlane või muul viisil. Meilis Kaldalut süüdistatakse, see on siis kas nüüd raviasutuses või väljaspool seda politseis, 2017. aastal SMS-i saatmises ERR-ile, et ERR-i stuudios on pomm. Loomulikult mingit pommi ei olnud. SMS-i ei saadetud Meilis Kaldalu telefonist ega seda telefoni ega telefonikaarti. Ei ole Meilis Kaldalu juurest leitud, kust SMS saadeti. Meilis Kaldalu ise eitab kindlalt igasugust seotust mainitud pommiähvardusega. Selle teate koostaja, Meilis Kaldalu lähedased ega tema perearst ei ole Meilis Kaldalu juures mingeid vaimseid kõrvale kaldeid täheldanud. Teate koostas rahvusliku teataja toimetaja Jaan Hatto 9. oktoobril 2020. Ma ei väida Meilis Kaldalu kohta mitte midagi. Ja põhjus on ka väga lihtne, ma ei tea õieti mitte midagi. Jah, ta on olnud meie meedias vahepeal ikka päris aktiivne tegelane, aga see on ka kõik. Jah, tõepoolest mingit pommi ähvardust ma just kui mäletan, aga pommi ähvardused, nendega on ka lugu ju tegelikult niimoodi, et ma kasutaksin siin ikka Eesti vanasõna, enne mune siis kaaguta. Milleks näha meeletut vaeva, konstrueerida kift pomm, viia see minu pärast kas või ERR-i stuudiosse ja siis helistada, et teate, seal on pomm, ilus hästi tehtud. Võtke see nüüd omale, aga vahepeal saadke rahvas stuudiost välja. No kui tõsiselt saab võtta niisugust pommi ähvardust? Tegelikult ikka saab küll, kui ähvardaja tahab hävitada hooneet, see on siis rünne kinnisvara vastu. Aga põhimõtteliselt, kui hästi pingutada, ma oskan leida ka seosed asjade vahel, aga pommi ähvardaja, ma võin muidugi jõhkralt eksida, on ka niisugune edev solist, et tahab tõmmata endale tähelepanu, võibolla tahab saada ka lirtsaka adrenaliini. Ei teagi, kummast otsas see adrenaliin nii vägevalt tuleb, peab Viktor Vassiljevilt ikkagi doktor küsima, mida see teeb, mis see on ja ja kuidas sattuda adrenaliini sõltlaseks? No jah, heakene küll, ma ütlesin, et Kaldalu ütleb, et tema pole teinud. Jaan Hatto, Meilis Kaldalu lähedased, ega perearst ei ole Kaldalu juures mingeid vaimseid kõrvalekaldeid täheldanud ja nüüd on Meelis Kaldalu raviasutuses, kus teda välja ei lasta ja nagu ma vihjest aru saan, kus teda kahtlustatakse, et ta on no, rahvakeeli siis peas segi. Kust tuli Meelis Kaldalu, miks tuli, kuidas ta niimoodi meediastaariks sai, miks ta nüüd hull on, kas see on mingi jätkusaade, ei tea. Samamoodi võiks küsida ju päris paljude kohta, et korraga on nad vabadusvõitlejad, aga nagu ei tea, nagu ei mäleta, meedia on ülistanud, meedia on alandanud, ja tundub, et meedia seisukoht kohati on kõvem kui partei ja valitsuse oma, kuigi enamalt jaolt meedia on siiski nimetet üksuste võimendaja. Sama teema peal. Praegu ma olen sattunud haprale pinnale, nõrgale jääle või kuda seda öelda. Et nagu vaimsed nihestused juba sellest, et rahvakeeli hullari peaarst ütleb, et hullud lähevad hullemaks just korona pärast, millest lihtsameelne lugeja võib järeldada, et korona paneb ikka vaimsele seisule nakata peaaju ja pärast oledki. No isegi skisofreenikud ju kardetakse, et äkki nakatab, kui ta peal tuule satub seisma ja kui teatakse, et inimesel on skisofreen ja siis oh-oh-t. Kuigi praegu on olnud mõned artiklid ka Delfis vist või kuskil, et inimesed räägivad oma skisofreeniast. Üldiselt on niimoodi, et no vaadake, siin on üks nüanssidega seisukoht. Me teame kindlalt, et on haigusi, mis ei ole ravitavad. Need haigused, mis ei ole ravitavad, need jõuavad finishisse tegelikult tihti peale üsna kähku või on nad niisugused, et neid ei olegi eriti mõtet ravida. Aga kui öeldakse, et no, skisofreenia või ma võin eksida, ma ei ole meedik, või mingid teised haigused ei ole ravitavad, võtta rohtu palju tahad, no ei saa päris terveks, siis ma julgeksin mainida, et see, et sa iga päev võtad tableti, mis tagab sinu enam vähem kvaliteetse elu, kas tableti võtmine on ravi? On! No see võib olla ka süst tagumiku, see, noh, kas nüüd tagumiku, aga näiteks igapäevane insuliinisüst on ravi, mis tagab seisundi, milles inimene võib elada. Oi, kaua ja päris inimese moodi, tõsi, tõenäoliselt peab dieeti natukene pidama või nii. Või kui inimesel on mingi valu kolle, mis ei lase tal päris hästi ennast tunda ja paneb teine kord parandal vähkrema ja nohisema ja mõned isendid ka karjuma ja ma ei tea, mida tegema, helistama igale poole, siis teatavad tabletid siiski on ravi, mis tagab, et seda valu nii palju ei ole ja inimene saab inimese moodi elada. Nii et võt, siin ongi ravimatu asi. Ei tähenda seda, et teda ei pea ravima. Õige väikese nipiga saab asjad korda. Aga lugesin mina, sellest on ikka mitu päeva möödas, Karmen Jolleri artiklikest või see oli intervjuu, kus ta ütleb, et väikestelt lastelt maskikandmise nõudmine on absurd. Ta puudutab jälle hella kohta, sest panna väikesed lapsed tõesti koduaresti selle eest, et õues mõned täiskasvanud kardavad või... No jälle, väga habras teema, sest Ma olen korduvalt öelnud, õigemini ütleme mitu korda öelnud, et eestlane identifitseerib end eituse kaudu. Ja siin on ka, kui sa hoiad oma lapsi toas, ega mina ei ole niisugune, kes oma lapsed õue laseb, kus on palju nakatunud täiskasvanuid, kellel pole pealt näha häda midagi. No jah, ega mina ei ole niisugune. No, ma ütlen ausa, mina ka ei ole niisugune ja mul ei ole ka väikeseid lapsi. Õnneks või õnnetuseks ei oska öelda, aga noh, kui nüüd mõelda oma laste peale, siis nende vanuse vahe on, ütleme niimoodi, et 20 aastat pole häda midagi, last nad olla. Ja vaat siin ongi selles artiklikeses, nüüd on ta mul lahti ja mõned kohad ma lausa loeksin ette. Karmen Joller ütleb, et ei ole vaja titele maski ette panna. No suuremale ka, kui ma muide ei teagi, milline vanuse kategooria on titt. Aga küllab ta midagi on. Üks keskmine Delfi lugeja küsib, et miks ei tohiks lapsed maske kanda. Iseenesest see on huvitav küsimus ja ma kardan siiski, et selle mõtles välja pigem intervjueerija, kui, sest no, inimene ei küsi ju, miks ei tohi. Ta võib küsida, miks ei ole lastel maski kandmise kohustust koolis ja siis, kui nad magavad ja nii edasi, sest lapsed, see on meie tulevik. Ja Karmen Joller vastab, et esiteks ei oska lapsed maske kanda. Maailma Terviseorganisatsiooni soovitus on, et alla 5-aastastele ei peaks üldse maske ette panema. Kuidas nüüd lapsevanemad sellele reageerivad, ma ei tea, võibolla, ega mina ei ole niisugune, kes mingit Karmen Jollerit kuulab. Mina panen oma 2-aastasele ka, las siis olla näost punane ja huuled sinised. Karmen Joller ütleb, et teiseks jooksevad ja liiguvad lapsed rohkem kui täiskasvanud ja nende hapniku vajadus on suurem. Tuletan meelde, et olen ka ise rääkinud siin, noh, ette kannud uudiseid Jaapanist, kus on mitu surma juhtumid, sellepärast, et no, nemad on kuulekad ja korralikud inimesed, nemad panid lapsed võimlemistunnis ka, või no, nüüd on kehaline kasvatus, kurat seda teab, mis ta veel võib olla, panid mingisuguseid distantse jooksma maskid ees ja lapsed kukkusid kokku ja oli ka surma juhtumeid. Eriti kui lapsel on väga hea mask. Ma saan aru, nõukogude armee ja täiskasvanud ja gaasimask pähe ja jooksma ja noh, on proovitud. Ei soovita. Ja Karmen Jollergi ütleb, et läbi maski hingamine ei ole lapse tervisele hea. Andres Raidiga sai teemat puudutatud, ta luges siin peast ette täpseid numbreid ka, mis juhtub õhuhapniku ja ma ei tea, millega siin kõik veel, ma ei mäleta. Aga 5-11-aastased peaksid maski kandma ainult täiskasvanu järelvalve all. See lause on hea sellepärast, et kui laps ikka väga lunib, hea küll, ütleme, et see oli nali. Kuid ma näen, et meie lapse vanemad ise ei oska seda teha, see on maski kanda. Ka meie täiskasvanutel ei ole üheselt selge, et maski ei peaks kogu aeg näppima, et selle nina osa peaks olema õigesti nina järgi reguleeritud, et mask oleks õiget pidi või et seda ei riputata autopeegli külge. Pean tunnistama, et minul on maski kandmine tõenäoliselt selge, sest oli mul õnn ja rõõm kanda maski Dvigateli tehases ja no seal oli ikka niimoodi, et kui tööle tulid, praktiliselt kohe panid suhteliselt maski ette, kui tööle hakkasid. Ja seda tolm oli õhus nii kuradi palju, et see mask pidi olema korralikult ees ja ma sain ta korralikult ette, nii et kui ma pärast tööpäeva läksin pesemisruumi ja maski ära võtsin, oli maski alune ikka tükk maad heledam kui ülejäänud nägu, mis oli ikka täpselt seda värvi, mis sa näed, kui sa silmad kõvasti kinni paned. Ütleb siin Karmen Joller ka, et täiskasvanu maisk on lapsele suur ja mida kõike veel. Maisk on hea, kui seda õigesti kanda, aga lastele pole maiski kandmine hea ja peale selle ei ole lapsed ka riskirühm. Isegi kui laps peaks haigestuma, siis möödub haigus väga kergelt. Seda, et lapsed jääksid haigeks või koronaviirust edasi kannavad, juhtub harva. Ja vaat siin on nüüd Karmen Joller ka võrdemisi hapral jääl. Ma nägin eile ühte väljalõiget venekeelsest ajakirjast ajalehest. Ma uurisin seda tükk aega. Ja mu seisukoht on, et see võib olla ka ehe võltsing, aga seal oli vist 13. veebruarist 2003 artikkel, et koronaviirus on nüüd levinud üle kogu maailma. See oli tõenäoliselt lausa esikülje artikkel, sest lehe pealkiri paistis. Ja arvestades, kui palju ajalehti antakse välja Venemaal, ma uurisin väga hoolega, kas ülejäänud tekst on sama nurga all kui pealkiri. Ja pealkirja kohal olev artikli eraldusjoon. Ja peab ütlema, et ma siiski kaldun arvama ja lootma, et see oli võltsing. Aga jah. Lisaks ütleb Karmen Joller veel. Ka mul on kogemus ahaa keskusega, see on siukene lastele teaduse õpetamine, kus suured ja avarad ruumid. Aga minu laps mingil hetkel oli üksi ruumis ja seal sunnitakse lastele täiskasvanu maskid ette panema. Karmen Joller kui tunnustatud meedik, haritud inimene, ütles töötajatele, et alla 12-aastased ei peaks maski kandma. Aga mind ähvardati sellega, et me peame lahkuma, kui me seda ei tee. Samas on seal lubatud ahaa keskuses viibida 9 tundi, aga ühe maski kasutusaeg on kõigest 2 tundi. Ja Karmen Joller ütleb üliolulise lause siin, tõsi, ma rebin selle kontekstist välja. Aga kui mu isiklik seisukoht on, et see lause sobib ka mujale, ei tohi üle reageerida. Asutus, mis tegeleb teaduse ja teadlikkuse propageerimisega, peaks teistele eeskujuks olema. Just selles mõttes, et ei tohi üle reageerida. Üle reageerimine. Ma ei ütle, et see nüüd on paanikahäire, aga see on ikkagi ehmatamine ja see on suundumine paanika poole ja nii edasi. 12. oktoobri kenakene uudis. Joosep Tix on kokku pannud loo, mille pealkirja ma juba ütlesin ära. Psühhiaatria kliiniku ülemarst. Koronaaeg mõjub meie patsientidele laastavalt. Ja alapunktid on 4 seina vahel istudes inimese psüühikaprobleemid süvenevad. Jah, olen seda kogenud ja... Ja tõepoolest, inimestel tulevad pähe igasugused mõtted, igasugused hirmud, No meenuvad võib-olla lapsepõlves loetud raamatud. No ma usun, et kuulajate hulgas on ka nii vanu inimesi, kes on lugenud ilusat raamatut Palle, nii aastat 60 tagasi. Ilus raamat oli, mina lugesin umbes sel ajal. Psühhiaatriakliinikusse on tänavu tehtud palju uusi pöördumisi. See ei ole küll infoga, et kas on pöördunud inimene, kes ütleb, et ma lähen nüüd lolliks, või on pöördunud tema lähedased, et kuulge, sellega ei kannata enam ühes korteris istuda. Vaimse tervise kriis on ülemaailmne ja kestnud juba pikemat aega. Huvitav, Erdiksiga me sattusime sama teema peale ühe aegsel. Kas tõesti kuskilt tuli mingisugust inglise või ilmselt inglisekeelset materjali, mis meile mõlemale näppu sattus. Ja psühhiaater Margus Lõokene nendib, et pandeemia tõttu tekkinud igapäeva rutiini muutus andis löögi paljude inimeste vaimsele tervisele. Ma kujutan ette, kui kutid lähevad nüüd aega teenima, igapäeva rutiin tõlla muutub. No tõsi, meil oli mingisugune kaitseministri keskeri iidamast aadamast vana, mis lubas ka vaimselt mitte just kõigemaid ajateenistusse ja mille peale siis tuli venekeelne uudis, et nüüd kardab Eesti armeed kogu maailm. Et seal on hullud. Ja tõepoolest, tegelikult ka rahvusringhäälingu uudis. Mul on niisugune tunne, et see uudis määrab ka oluliselt tänase saate edasi kulgemise. Kevadise korona karantiini ajal, kevadise, panete tähele, mitte sügise, praegu on sügis, kevad on see, mis oli ammu enne suve. Korona kriisi ajal tähendasid psühhiaatrid, et Eestis tekkis rohkem meeleolu või ärevushäire esmase diagnoosi saanud patsiente. Ka inimesed ise märkisid, et nad tajuvad rohkem stressi ja ärevust. Igal aastal tuleb Eestis juurde 20 000 psüühikahäire diagnoosi. Inimesed saavad seega siis diagnoosi, et tal on psüühikahäire. Nüüd kui me vaatame eestlaste sündivust, paneme siia kõrvale iibe, mis erinevalt eestlaste sündivusest, mis on negatiivne, on positiivne, sest tuleb juurde igasuguseid volte ja volte, ilmselt lausa karjade kaupa, siis me võime rehkendada, millal saab viimane eestlane psüühikahäire diagnoosi. Ühes küljes see võib olla nali, mis ma ütlesin, teises küljest saab seda tõepoolest välja arvutada. Rahvusringhääling ütleb, et eri olukorda ja riigipoolseid käske ei saa küll otseselt süüdistada häirete tekkes, kuid teatud bioloogilise eelsoodumuse või haavatuvusega isikutel vallanduvad psüühikahäired kliinilisel tasemel just tugevas stressisituatsioonis. Kui see juba on tugev stressisituatsioon, siis vaadake, mina võtaksin siin meedial natukene kõrvust kinni. Ja minu pärast tooksin kas või näiteks Saksamaa teise maailmasõja ajal, kus Saksa meedia paanikat üles ei kütnud, erinevalt meie meediast, mis teeb seda sujuvalt, märkavatult. Me tahame teile ju head. Teate, meil on jälle nii palju haigeid. Teate, meil suri jälle üks vana inimene sellesse haigusse. Pange maskid, et... Vaat see kõik on No pole midagi parata, ma pean tunnistama, et nartsissismist rääkides pidasin ma silmas nii üksikisikuid isikute gruppe kui ka riigi meediat. 2020. aastal on praeguseni endalt elu võtnud 12 alla 18 aastast inimest. No muidugi nimetatakse siin ka, käsk oli olla kodus, ebamäärasus, teadmatus, liigse informatsiooni üleküllus, töökoha kaotus ja nii edasi, aga vaat, see ei puuduta nagu neid alla 18 aastaseid, kes endalt on elu võtnud, enesetap, suitsiid. Ja me näeme siin, isegi seda, et kui rahvusringhääling paneb enesetapu ja meedia liigse informatsiooni külluse ja kõik need, no kus kohast inimene infot saab rahva ja kuulujuttudest või käib rahvusraamatukogus, kus, ma ei tea, Elvas vist tulevad niisugused üritused, kus loetakse inimestele raamatuid ette. Käivad seal ja siis võetakse raamat. Ja tuli korona ja hakkas tapma ja inimesed tulevad lugemustunnist välja ja tõmbavad end oksa. Ärge nüüd hakake pahandama, et vaata, kuidas lepa lõõbib siin nii kaua, kuni tõmbab enda ka oksa. Ma tegin mingisuguse kuradi testi ja sain teada, et mul ongi tugev stress ja ma peaksin minema selle stressi kaenlasse võtma ja minema kenasti perearsti juurde, kes ütleb, no ta ei ütle, mis sa siia tuled. Ta ütleb, et ma võin teile soovitada neid rohelisi tablette või punaseid tablette. No ma ei hakka neid tablette võtma, viina ma ka ei võta. Kahjuks, kuigi tegelikult ikka vihastab küll nii, et peaks riigile aktsiisi tootma, aga raha on nagu on. Aga ikkagi see, mida ma praegu siin enda kohta kiitlesin või teiste kohta kiitlesin, kui käesoleval aastal alla 18 aastaseid on olnud 12, kes siit ilmast lahkuvad, siis see on, noh, muidugi see on rohkem kui üks igas kuus. Aga võib ju musta huumorit teha, et noh, ega siis iga päev, ega siis iga nädal. Nii nagu tavaliselt vastu väited on, kui on mingisugune väga halb olukord, no kuulge, ega see siis öösel ka nüüd ei ole. Öösel te magate rahulikult, pole häda midagi. Möödunud aastal muide, samal perioodil, ehk siis 9 kuuga, oli nii öelda alaealiste või laste enesetappe 3. Nüüd 12. Jagage 12 kolmega ja saate teada, mitu korda on alaealiste enesetappude arv suurenenud. Selle võiks ka ju pealkirja panna, et näed, aga see oleks natuke jube. No põhimõtteliselt ütleb rahvusringhääling, et see enesetappude arv on olnud alaealiste. Aasta lõikes alla 10, aga korona karantiini mõjul suurenes see hüppeliselt. Ja nüüd me saame niisuguse asja kätte, et mõtleme natukene perekonna vaimsele tasakaalule, kui nendega ühes puuris istumine ajab alaealise hulluks. Ma väidan jah, et hulluks, sest inimene, kes saab aru oma seisundist, olgu see seisund nii raske kui tahes, tal on tükk maad kergem olla kui sellel, kes olukorraga paisutab oma mina. See võib olla muide üksjagu täpselt öeldud, sest enesetapp on väga seotud minaga. Minule tehakse nii, minule tehakse naa, minul on nii raske, mina ei suuda enam. Neela alla oma kuradi mina. Sul on palju kergem ka kakelda selle maailma rõõmudega. Eestis, seda ma olen kuskil rääkinud, on surmapõhjuste registri andmetel olnud 2006 kuni 2016 enesetappusid 2543. See on enam vähem 231 inimest aastas. Ja see on riigis, mis on teel viie rikkama riigi. Võiksin muidugi lollust rääkida pikalt. On meeles küll, mida on kõik öelnud. 80% eneselapjatest olid mehed ja 4% alla 20-aastased noorukid. Panete tähele, siin on protsent, mitte mitu tükki, nagu meil koronaga seoses öeldakse. Nee, 19 haiget, kel pole tegelikult pealt näha eda midagi või noh, enamusel ei ole. Me võime ju võtta ka, kui Eestis on kuskil, ütleme, 1,3 miljonit elanikku ja koronahaigeid väidetavalt on kuskil 3500. Mitu protsenti see on? Arvutage välja. Kõige noorem enesetapja Eestis oli, ma ei tea, kuidas praegune seis on tänase päeva seis, kõige noorem oli 11-aastane. Ja kõige vanem oli 100-aastane. No kui 100-aastasest võiks muidugi aru saada, et on ikka seda sitta 100 aastat nähtud. Samas peaks olema ju harjunud, et see ongi nii, aga muidugi isiklikud vaevused, üksindus, ma ei tea, siin võib olla 1000 põhjust. Siis võt 11-aastast mõista. Tema puhul võib ju rääkida ka, nii nagu meil targutatakse siin väga kirjutel lehekülgedel, et märka teda! No mida ma märkan? Lapsukesed tormavad ringi või nutavad nurgas, nii on kogu aeg olnud, no jah, võib ju märgata, aga samas, kui niisugune kiiks on juba 11-aastaselt sees, me saame teda rahustada. Aga võibolla 21-selt on ta juba nii kaval, et me ei saa teda enam rahustada ja seda edasi lükata. See on ka üks võimalus. On niisugune elukas nagu noorte seire aastaraamat. Ja seal tuleb välja, et 2009 kuni 2010 kaalus tõsiselt enesetappu teha 8,4%, jälle ei ole tükk haaval öeldud, 13-15-aastastest noormeestest 8,4%, aga tütarlastest 13%. Need andmed on niisugused, et ühes küljest oleks neid nagu vaja, teisest küljest ei oleks neid nagu vaja, sest kui tulemus on see, et enam vähem täiskasvanu eas on 80% enesetapjates siiski mehed. Siis see, et praegu 13-15-aastased tütarlapsed kaaluvad enesetappu teha, selle kohta ma ütleksin ainult, et peaks võibolla pidama sellistele ühe loengu. Mis asi on surm, mis asi on enesetapp? Võibolla ei peaks neile nii palju viskama ette pealkirja elu pärast surma. Vot siis tead, nagu need teosed on. Põhimõtteliselt, kui elu on see, mida meie teeme ja mille me lõpetame surmaga, siis see olemas olemine. Ma ei tea, mis vormis, ma ei tea, kus, isegi kui see olemas on. See on kõike muud kui elu. No jah, see 8,4 ja 13% olid 2018. aastaks kenasti tõusnud. 8,4 oli saanud 13,2 ja 13 oli saanud 26, ehk üle veerandi 15-aastastest neiukestest oli tõsiselt mõelnud. No ma ei tea, mis põhjusel, aga siit ilmast lahkumise peale. Kas see oli nüüd mina keskne mõtlemine, et vaat kui mina ära lähen, küll nemad siis nutavad. No ma ei tea, kuidas nad mõtlevad, aga ütlen veel kord, iga inimene peab mõtlema surma peale, peab endale selgeks tegema, mis see on. Ja et pärast seda, teda ei ole siin ja nii edasi. Ta peab mõtlema ka selle peale, et miks meelde tuletada, kes on siis niisugused tegelased, kellest inimestel, kelle lahkumisest inimestel ka tegelikult kahju on. Jah, nõukogude ajal oli suur Lenin. Aga kas tast nüüd kahju oli või oli see ideoloogia ruupori tööriist, et Lenin on surnud, aga tema ideed elavad igavesti ja mis seal kõik oli. No, saate aru, et ka see on ühe inimese elu ja tegevuse jaoks täiesti mõtetu koorem. No seda ei ole vaja ilma selle teadmiseta, et Lenin on surnud, mida sulle aastas mitu korda meelde tuletati. Saab ka vabalt elada, oma igapäeva tööd teha ja varem või hiljem. No kuulge, kui palju on maailmas läbi aegade olnud surematuid jumalaid, kes on siiski ära surnud ja kelle nime me ka ei mäleta, ei tea või nii edasi. Aga PERHi psühhiaatria kliinikusse, kui me läheme nüüd selle sama teemaga. Seal on laste ja noorukite osakond ja selle juhataja doktor Irja Ivarinen tõi välja, et järjest enam satub arsti juurde suitsiidi katse teinud noori. Need on siis need, kes on läinud oma, ütlen julmalt, trikitamisega üle piiri ja on ohtlikult viga saanud. Tsitaatiga, kindlasti ei ole kõik need suitsiidikatsed olnud nooruki poolt kavandatud kindla eesmärgiga surra, vaid selle teoga on nad soovinud teada anda, et on tõesti hädas ja vajavad abi. No see on nüüd materjali tõlgendamise küsimus ja ma ütlen, et psühhiaatri seisukohast on see jumalast õige, aga kui me vaatame selle inimese isikliku vigastuse ja selle vigastuse tekitamise tahtlikkuse seisukohast, kui me vaatame seda sama asja selle isiku, no nii öelda, lähedaste seisukohast, siis me saaksime võib-olla hoopis teise ütlemise. Ütleb ka doktor Ivarinen, et oht on selliste parasuitsiidide juures aga alati selles, et kogemata võib minna midagi valesti ja katse lõpebki õnnestunud suitsiidiga. Noh, õnnestunud õnn sellises lauses, jah, lihtsureliku poolt vaadates natukene kohatu, aga meediku seisukohast võib olla täiesti normaalne, jällegi kaks eri suunda vaatamiseks ja nüüd ega me alati ei tea, millal on tegemist parasuitsiidiga ja millal, no tõsi, meetodi valik ja niisugune asi kahtlemata annab võimaluse määratleda. Kõige rohkem kaebusi, millega noored arsti juurde lähevad, on ärevus, pingetunne, meeleolu kõikumine, masendustunne, huvi, puudus, lootusetus tuleviku ees ja tunne, et ei saada oma eluga hakkama. Mõtleme nüüd, kui palju nendest loetletud tunnetest võib olla lapsukese enda välja mõeldis, ja kui paljuga võib olla seotud ühiskond? keskkond nagu ei saa öelda, lähed metsa jalutad, kõik on rahulik. No tõsi, sealgi võib tekkida ärevus ja pingetunne, kui arvad, et enam tagasi ei saa, aga kui ühiskonnas tekib niisugune tunne, et ma olen siin sees, ma olen täiesti väärtusetu, keegi ei pane tähelegi, et ma olemas olen, no siin on... Vaat see on juba keeruline küsimus. Ja kui nüüd öeldakse või koolitatakse välja grupp märkama ja mis sest kasu on? Märkaja märkab, võtab käes kinni, seletab, et ohohoho, kui ilus kõik tegelikult on. Sa mõtle selle peale, sa mõtle teise peale, aga kõik see läheb üle. Doktor Ivarinen ütles, et just sotsiaalse rehabilitatsiooni võimalused on Eestis inimeste erinevaid vajadusi arvestades väga piiratud. Ja me jõuame taas selle juurde, mis ma olen ise ka välja toonud, et meie ühiskond ei ole nii väga ühiskond. Vaid meie ühiskonnaks nimetatav omavaheline suurem, no minu pärast kas või rahvuslik suhtlemine, sisaldab juba liiga palju konkurentsi, liiga palju valesid, karierismi, eneseupitamisi. Ja ime siis, et metsaraiudes lastud lendavad. Viimase 5 aasta praktika näitab, et psühhiaatri juurde jõudes on enamus noortest enda enesetunde parandamiseks ja sümptomite leevendamiseks juba kasutanud kas alkoholi või mõnda uimastit, peamiselt kanepit, stimulante või ennast korduvalt vigastanud näiteks lõikudes. No julge meelde tuletada, et meil on pärsedeis MTÜsid, mis tegelevad ka, noh, projektipõhiselt, kellegi märkamisega, kui raha ei ole, siis ei märka ka või umbes sedamoodi. Ütlen julmalt, te võite alati mulle tõestada, et ma eksin, sest no mõnel MTÜ-l ikka paras ja kui raha on ja projekt käib, aga mõeldes selle peale, mida öeldi ühiskonna kohta, siis jah. Siin on muidugi veel doktor Ivarinen, mida ütleb ja mis on oluline. Pärast seda läheme suitsiidide juurde maailmas ja ma katsuksin natukene seletada suitsiidi kuidagi pidi ka, mis see on, miks see on, sest mida rohkem inimesi sellest teab. Otsisin kunagi materjali ja ei saanud. Tahtsin kunagi kutsuda saatesse, noh, kutsusin ka, mitu korda kutsusin inimesi, kelle eriala on suitsiidid või kuidagi pidi lähedalt seotud suitsiididega. Ei saanud. Aga midagi peaks sellest ikkagi teadma iga üks. No mina tean kas või nii palju Eino Seljama näitleja või mis ta praegu on, teab ka. Sest me mõlemad oleme istunud Nõukogude armees ja mänginud Kalašnikovi toru suus, magasin küljes, kuulid sees, päästikuga niimoodi seda lõtva osa liigutanud, et mõista, mis võib juhtuda, mis see on. Ja peale selle muidugi igasugused põntsud, mis saadud on ja mis pildi eest ära on võtnud, no need ka lähendavad kuidagi. Aga täiskasvanute roll pidavad olema ka tähtis ja siin on üks niisugune kena tsitaat. Kuid siin on ühel poolt probleemiks vanemate endi segaduses olemine, no ta ütleb õigete väärtuste leidmisel. Õiged väärtused võiks asendada sõnaga tasakaal. Ja teisalt halvad suhted peres. Laste emotsionaalne hooletusse jätmine või perevägivald on muutunud kaasaegse ühiskonna kontekstis veelgi kahjustavamateks teguriteks laste ja noorte terveks täiskasvanuks saamisel. Jah, tasakaalutute ja haigete vahel. Ma paneksin selle haige muidugi jutumärkidesse. Sealt tervenahaga välja tulla, see on kunst. Aga augustikuus tõusis Jaapanis suitsiidide arv. See on iseenesest oluline. Jaapan on väga kaugel, aga Overtoni aknakene peabki hakkama ju kaugelt tulema. Jaapanis võttis elu rohkem naisi ja kooliealisi lapsi. Jaapanis kogutakse infot süstemaatiliselt ja nüüd väidetakse, et selle põhjal on näha esimesi märke, milline kõrvalmõju COVID-19 üle maailma olla võib. Jah, kui on palju infot ja kui on sõltumatu analüüs, siis me saame teada, mis kas või fraktaalsuse reegleid arvestades pauguga laiali läheb. Miks on Jaapanis seekordne kriis mõjutamas naisi? Sest naised töötavad jaekaubanduses, teenuste pakkumises ja nad kaotavad töö. 66% töö kaotanud inimestest Jaapanis olid naised. Ja kui, no saate ise aru, ma panen siia 3 punkti. Jaapanis on sel aastal tõsi, neid on palju ka endalt elu võtnud umbes 13 000 inimest. Ja COVID-i põhjustatud surmajuhtumeid selle kõrval on olnud kõigest, jutumärkides, 2000. No, jagame ja saame teada, mitu korda rohkem on enesetappe kui siin COVID-i jama. Ja arvestame, et no minu pärast võtame dialektika või fraktaalsus, kõik peegeldub ja kõik läheb edasi. Overton ei mõelnud oma akendi ilma asjata välja. USA uuring maikuust näitas, et 10 järgmise aasta jooksul võib 75 000 inimest surra meeleheitest tingitud surma. Sinna alla käivad nii suitsiidid kui no enda surnuks joomine või muud üledoosid. Aga mis asi? On enesetapp. No on niisugune enesetapu alajaotus, kui see on tulemuslik olnud, nagu anoomiline. Mäletan, otsisin selle sõna tähendust ikka kohe, ma mäletagi kus, mingist raamatust. Ja see tähendab seda, et ühiskonnas toimuvad kiired muutused, muutuvad normid ja inimese kui niisugusega ei tegeleta piisavalt, on ideoloogiline. Meie nüüd läheme, vaata kui hea meil kõigil on. Piltlikult öeldes see, mis 20 aastat tagasi hakkas tulema Tallinnast ja see hurra vaimustus ja hurra patriotism jõudis Ida-Virumaale töökaotuse, rahapuuduse ja kõige muuga ja ei ole midagi parata, naised läksid oma keha müüma välismaale ja Tallinnasse ja mujalegi ja võt küll Ida-Viruma ei saa üldse aru, kuidas tegelikult elatakse, me oleme rikkad, me oleme edukad, meil on 20-aastased pankurid. No on muidugi niisugune enesetäpp ka, mida kavandatakse tükk aega ette ja leitakse, et see on vältimatu. See, no ütleme niimoodi, et kui sa ole mingis usukultuses ja sulle sisendatakse, et no, kas võtad mürki niimoodi kristliku maailma tavade järgi, mitte tavade, vaid no, ütleme niimoodi, Ameerika maal on ju olnud igasuguseid usukultusi, ikkagi kristlik keskkond, kus võetakse mürki ja tapetakse niipidi naapidi ära, või siis Araabia maades või Jaapanis kamikased sisendatakse, et võt, kui sa selle teo ära teed, siis sina oled kangelane, kõik austavad sind. Ainult see jäetakse ütlemata, et sind enam ei ole. Muidugi legendid paradiisist ja et siis tuleb karjade kaupa naisi siin tellitama ja mida kõike ja mehed lähevad. Ajupesu on ajupesu. Loomulikult enesetapp võib olla võimaluse otsimine lihtsalt oma isiklike kitsaste probleemide lahendamiseks. Sellest ma rääkisin, aga see on üks osa ainult võimalikest enesetapu põhjustest. Ja inimene ei pruugi mõnikord isegi aru saada, miks ta nii teeb. Kohe nagu on sisemine sundus ja isegi enese jaoks ei ole korraliku põhjendust. No need on kirjeldused, niimoodi muidugi päev paar vanad. Enesetapuga on seotud tavaliselt ka kirjakene, mis jäetakse maha, mingisugused sõnumid, märgid, mis on väga paljude silme all, aga mida ei osata tõepoolest märgata, kuigi see on jõle sõna mu meelest, mille tegelikku tähendust ei mõisteta. Minu pärast võetakse kas või Facebookis, kui keegi on kirjutanud otseselt asja nimetamata lahkumiskirja, ja pannakse sinna laike ja naeru ja rõõmu. See annab märku, et avanti, tee ära, kiift, meile meeldib. Ja vaat siin on ka ühiskondlik mööda rääkimine. Enesetapu käsitlused. Ma julgen meelde tuletada, et meie kultuuri on siiski süvenenud suhtumine läbi selle, et kui on enesetap ja siis teda pühitsetud mulda ei maeta ja mingid sellest tulenevad suhtumised, et enesetap ikka ei ole hea. Aga nagu ma ütlesin, kamikaadsed ja need enesetapu pommitajad. Lisaks muidugi me võime vaadata siin Egiptuse viimast vaaraot, Kleopatrat, kes ka läks läbi enesetapu ja keda nii palju, kui ma olen materjale lugenud, üldse ei kiruta ega vannuta sel teemal, et ikkagi enesetap ja vaata kui paha ja teda ei märgatud ja mida kõike kuradit veel. Inimese sisesed konfliktid, mis tekitavad selle segaduse ja viivad letaalse lõpupoole. Kõigepealt soov kellelegi kätte maksta. Aga vaat terve mõistusega inimene ei saa aru, et ta ei maksa oma enesetapuga mitte kellelegi kätte. Paremal juhul teeb mõnele inimesele haiget, aga kätte ta ei maksa. Kõige kättemaks on ka niisugune termin, et ega ma päriselt sellest aru ei saa, aga jõuab veel. Loomulikult läheb siia alla ka soov ise ennast karistada. Siia selle enda karistamise alla läheb minu pärast harakiri, mis on selle suurema sepuko üks osa, kus harakiri vist tähendabki kõhtu lõhki lõikama, kus inimene põlgab vääritud elu ja ta teab, et väärikas surm selle piinarikka protseduuri läbi haagib ta lahti vääritust elust ja tegelikult tema elust lahkumist. Austatakse, minu meelest, ma olen sellest niimoodi aru saanud. See on enese karistamine, aga samas ka väga sõndist olukorrast välja tegemine. No see on lõplik põgenemine oma süütunde eest. Tuletan meelde, et niisugune juhtum oli, kus lahingu kaotanud samurai pidi ära ootama imperaatori surma. Ja see oli aastakümneid hiljem, ma rääkisin kunagi, aga praegu ei tule meelde. Kui ta oli lahingu kaotanud, kindral läks imperaatori juurde ja palus luba enesetapuks ja imperaator ütles ei. Ja sellest on ka foto, kuidas see kindral vanamees ja tema naine on pildil ja kindrali käes on ajaleht, mida ta just nagu rahulikult loeb, aga on näha, et selles ajalehes on teade imperaatori surmast. Ja noh, asjatundjamad ütlevad, et tema naisel on rituaalse enesetapuriided juba seljas. Ja paar tundi hiljem siis nii tema kui ta naine lõpetasid oma elu, sest see süüdunne, mida imperaator käskis neil kanda, seda meie inimesed eriti ei mõista. Vähemalt raske on seda mõista nii rituaalselt ja nii põhjalikult kui sellel rahval, kellel on niisugune traditsioon. Ma ei või väita, et oli. Võib-olla on siia maani. Teatud gruppidel küll, aga on. Me ei saa sellest aru. Me ei saa sinna maailma kunagi sisse. Inimesed muidugi arvavad ka seda, et kui nad nüüd end ära tapavad, siis nad ei ole enam siin koledas maailmas ja nad saavad taas kokku oma kadunud lähedastega. Ma ei saa öelda sugulastega, siin võivad olla igasugused. Ja muidugi, eks suitsiid ole ka mõnes mõttes teate saatmine. Just läbi selle antakse, olgu see siis õnnestunud või mitte õnnestunud, kasutan jälle seda sõna, mida üldse ei peaks kasutama, et tal on vaimselt valus teda ümbritseva maailma pärast. Võtame näiteks niisugused kangelased, kes lähevad, no nõukogude ajal tuli ju suur liikuminegi sellest, kui noor herra läks platsile, kallas end bensiiniga üle ja pani põlema. Kas tema suitsiidi mõistetakse hukka või on ta kangelane, et ta nii tegi? Järjekordne lähenemine toimuvale, mida meedia võimendab kord kas nii või naa. Ja muidugi on ka juhtumeid, kus märgitakse ära, et lahkus elust enesetapu läbi ja hinnangut ei anta. Igaüks hinnaku seda ise nagu tahab. Enamalt teolt, jah, on inimese kavatsus. Tagantjärele tarkusega muidugi tuvastatav. Näe, siin on niisugune märk, siin on naasugune märk. Ja on see nüüd õige või see ei ole õige? Võib ju öelda, et mina 3 päeva enne seda nägin unes, kuidas tema. No, hea küll, kardan, et niisuguse asja puhul võiks end oma unenägudes suhtes ka natuke rahustada. Kas nüüd päris psühhiaatri juures, aga niisugused kummalised legendid ja tõlgendused ja värgid on kummalised. Lääne ühiskondades üldiselt tänu kristlusele mõistetakse enesetappusid hukka. Aga nagu ma ütlesin, noormees, kes pani end põlema, munk, kes pani end põlema, tõsi, munk oli siiski Aasia kandis. Ja niisugusi juhtumeid on teisigi, kus ülistatakse näiteks, et lõikas veenid läbi ja viimast jõudu kokku võttes kirjutas oma kambris seinale, et valitse ja mine. No, vaata kangelane, aga lihtsalt on ta siis või ei ole, samas ei saa ju kedagi kohustada elama piinarikast elu edasi. Nii et enesetappu võetakse mõnes ühiskonnas, mõnes poliitilises grupis auväärse tegevusena, eriti kui võimule tuleb näiteks ka meie aladel see grupp, mille esindajaks saab enesetapja kuulutada ja kirjutada, et võt pani endale tule otsa ja rahval läksid korraga silmad lahti. Ja see on kõikides väljaannetes fotod, kuidas ta andis oma elu selle nimel, et rahvas läheks platsi peale ja kukuks lõhkuma. Võtaks valitseja maha ja sõlmiks lepingu uue valitsejaga. Tegelikult võib enesetappu mõneti käsitleda ka. No ta on õnnetus. Tahad või ei taha, aga kui ta on õnnetus, et nii juhtub palju teele, siis see õnnetus on tekkinud just sellepärast, et mitu erinevat mõjutajat on sattunud ühel ajal ühte pähe ja tekitanud niisuguse segaduse, et selle peakandja ei oskagi midagi muud teha, kui ennast ära tappa. Eri olukorrad on sattunud ühele ajale, inimene tunneb, et ta on täiesti võimetu sellises olukorras edasi olema, kus juures tegelikult see eri olukord, no vaadake, kindlasti te olete lugenud, kuulnud, õnnetu armastus. Läks ja tappis end ära niisugusi rahvajutte ja ma ei tea, noh, väga kangelaslik. Võtame Romeo ja Julia. Issand, kui ilus lugu. Milles siis? Lõpeb ju enesetapuga. Kus juures täielik valesti mäng, sest see, kelle pärast end ära tapeti, see ärkab ju üles, noh ja... Ja siis ikkagi saab ka asjaga hakkama. Vaadake, kui ilusad enesetapud lavalt näha. No mida teha? Öeldakse, et on altruistlikud enesetapud olemas. Jah, on. Aga kuidas neid nüüd ideoloogiliselt käsitletakse? No vaat, see on jälle ise asi. Altruistlik enesetapp kõlab küll kummaliselt, aga sel ajal, kui mina käisin koolis, räägiti meile, kuidas kangelaslik nõukogude sõdur hüppas fašistide kuulipilduja ava peale. Kuulipilduja ei saanud enam tulistada ja kogu see vägi tormas sakslastele peale ja tappis nagu jõudis. Ja kõik sellepärast, et selle kuulipilduja ava teisel küljel oli üks loll sakslane, kes ei tabanud seda keha sealt kuulipilduja augu eest ära lükata millegagi, kas või pikema püssiga või umbes nii. See oli ju enesetapp. Võibolla sõdurikene läks lolliks, teadis, et kui ta läheb tagasi, politruk laseb ta maha taganemise eest. Me ei tea seda. Ja sellepärast otsustas ta kurat, ma hüppan sakslasti kuulipildu ja otsa. See laseb nii tihedalt, et võibolla ei ole valus ka. Mida selle kohta öelda siis? Enesetapuks nii mõndagi juhtumit ei nimetata. Nimetatakse, noh, issand, kui ilus armastuse lugu see Romeo ja Julia oli. Ja kui enesetappude hulgas on niisugusi enesetappe, mida ei taheta nimetada enesetapuks, kuigi nad on enesetapud, kuidas me saame üldse arutleda teemal, kas enesetapp on hea või paha? Kuidas me saame moraalses seisukohast anda enesetapule hinnangut? Kui hinnangu annab meedia, kangelane näe, mis tegi või vaikib üldse maha, seda ei ole olemas, teate, õiendage ise taga. Me ei saa seda lahendada, sest kui on kangelas enesetapud, võt, jah. Ja kui palju sellised meedias kangelaslikeks serveeritud enesetapud tegelikult kangelaslikud on? Ma panen kolm punkti, ma ei oska siit selle teemaga isegi mitte edasi minna. No muidugi võiksin rääkida seda sandimat asja ka, see on enesetap, kus kõige tähtsam on mina. See oleks siis mina keskne enesetap või egoistlik või enesekeskne või... No enesetap on üldiselt ise enda põhjustatud, ise enda siit elust lahkumine. Kus juures? Vaat näiteks kui inimene on kirglik suitsetaja ja sigareti pakki peal on, et see on aeglane surm, see on enesetap, siis vaata need väited ei ole päriselt tõesed. Kui inimene sureb suitsetamisest või kurat teab millest, no näiteks mootorratta võidusõidus tekitatud rasketesse vigastustesse, siis see ei ole ju päriselt enesetapp, eks ole? Kuigi need, kes sõidavad 200-300 kilometrit tunnis, teavad, et nad on no, millimeetri kaugusel siit ilmast lahkumisest. Ja nad, no nii spordialasid on ju veel, ja nad näitavad, et nad ei karda, nad on piiri peal, aga nad teavad, mis võib juhtuda. Nad ei ole ju pooletoobised. Kui me võtame nüüd eutanaasia, võibolla peab siia veel lisama vabatahtliku eutanaasia, siis no, inimene nagu päris ise seda ei põhjusta, kuigi oli üks ilus film, kus tohter pani need, kes tahtsid siit ilmast lahkuda kenasti, istuma, süstlad veeni, andis igale ühele nupu pihku ja siis hakkas laulma ühte ilusat laulu, mille originaal on prantsuse keelest tükk maad kiirem, aga üks Austraalia kutt on ka seda väga hästi laulnud. Eutanaasiat, no võt, kui me peame eutanaasiat enesetapuks, siis seda raskem on meil ju asja analüüsida üldse. Siin on sündmuste ahel, mis peab viima inimese letaalse lõpuni ja mis on kokku lepitud ja sama asi on ju sellega, kui keegi provotseerib politseinike end tulistama. Kuidas seda siis käsitleda? Kas ta saab hukka tulevahetuses või noh, enesetapuks võiks ju nimetada ka enesetapu katset, sest käitumise pooles see ju ei erine enesetapust ainult, et läheb untsu. Võibolla teadmiste pärast, võibolla lihtsalt juhuse tõttu, no inimene tahab end lakke üles puua, aga konks tuleb laest välja ja ta kukub, saab haiget küll, aga jah, samas juriidiliselt vist peaks olema ka niimoodi, et kui ta tahab end üles puua, aga köis läheb katki või konks tuleb lahti ja ta kukub pea lõhki ja sureb aju vere jooksusse, siis see oleks nagu surm olme traumasse hoopis. Sellepärast võiks vist jah öelda, et tegemist on pigem ennast hävitava käitumisega või see on keeruline. Ja muidugi on veel see vorm, millest ma olen tegelikult rääkinud juba, oli see vist anoomia või midagi taolist. Võt, anoomia on niisugune asi, kus, ega seda ka päris täpselt ma ei oska seletada, mis see on, aga üldiselt tähendab see segadust kehtivates tõekspidamistes, tavades, normides. See peaks olema mitte inimese sees niivõrd, kuivõrd see on ühiskonna seisund, sootsium. Sotsiaalsed normid lagunevad, nii nagu meil oli õnne rõõm siin näha ülemineku aega. Korraga ei olnud enam palavalt armastatud kommunistliku parteid ja rahvas jäi nagu üksi, kuigi mingi, no ja rahvarinne oli. Ja siis selgus, et mitte ainult rahvas ei jäänud üksi, vaid iga üks jäi oma konkurentsi ehk olelusvõitluses üksi. Ja oligi segadust kui palju. See anoomia on omamoodi normide konflikt, kus no me näeme, et need, kes kohastusid kõige kiiremini, need jäid võimule. Pole teda midagi. Olid sina KGB töötaja, no mis sa teed, meil ei ole paremaid proffe võtta, eks ole? Vannu midagi uut ja avanti popolo. Ja muidugi on see ka, kui riigis kehtestatud olukord ja riigi nõudmised rahvale on paljude rahva liikmete jaoks arusaamatud, mõtetud. Ma ei kujuta ette näiteks, kuidas Venemaal, mida tegid usklikud, kui neid sunniti pealt vaatama, kuidas hävitati kirikuid, kuidas lõhuti, laamendati, kuidas käpu täis bolševike tegi nendega näss ära. Enesetapu põhjustest võiks ka siin punkti pannes muidugi rääkida. Ja esimene asi on ikkagi vaimne häire. Vaimse häire all ma mõtlen seda, et sul on poolikud teadmised ja sa ei suuda teadmisi rohkem juurde hankida. Ja see ongi kogu sinu vaimne häire, mida sa kütad üles ikka vägevamaks kuni jah. Muidugi võib olla siin ka järgmine asi kindlasti, isiklikud piinad vaevused. No võib olla ka see, et sa oled meeletu vaimse pinge all ja see põhjustab piisava vaimse häire ja muidugi võib Romeo ja Julia, palun väga, seal on ka ahastus kallima surma pärast ja nii et me võime siia tuua sisse ka leinamise, aktiivse, ma ei oskagi, hüperaktiivse leinamomendi. Igasugused niisugused vaimsed vapustused, jah, keskkonnamõjud, need anoomilised värgid, kus kõik, mis olid sinu jaoks tähtsad asjad, korraga hävitatakse ja sa näed, et sind ümbritsevad inimesed on kas siiralt rõõmsad või teesklevad rõõmu selle puhul. No mis sa teed? Sa ei kuulu ju enam siia, sa ei kuulu enam mitte kuhugi. No igasugused vaimsed. Jah, need lähevad kõik pähe, aga panete tähele, et siia mani kõik, mis ma ette lugesin, on seotud sellega, et mina ei kannata, mina ei saa hakkama, minul on valus, mina ahastan. No need teised sõnad, mida ma meelega hääldasin järjekorras teisena ja natuke nõrgemini kui sõna mina, võt kui see mina, teen endale olukorras selgeks ja mina tulen sellest välja, on tugevam. Boksijad ütlevad ju ka, et ega korra põrandal käia Ei ole patt, aga lamama jääda on häbi asi. Me võime rääkida eneseoferdusest, kui me suudame tõestada, et tegu on tõepoolest eneseoferduse, mitte mingisuguse vaimse kõrvale kaldega, šokiga, ma ei tea, afekti seisundiga, kus kontrolli ei ole. Kamikaze! Samas, mina saan kangelaseks, kui ma nüüd oma lennuki puruks sõidan vastu vaenlase laeva. Jah, siin küll ajupesu toimib, aga ajupesu kasvatab sinu mina nii suureks, et uskuge mind, mina siin, Margus Lepa, ei ole mingisugune rahukultuse kuulutaja või budist. Ma lihtsalt räägin neist asjadest nii, nagu nad tunduvad olevat. Religioosne kultus, mingisugune sekt. No kui me räägime klaistidest, need ju tõmbasid endal munad maha, et Jeesusele lähemale saada. No kus kurat mõistus on? Üksindus, see on täpselt see sama asi. Mina olen üksi, minuga ei taha keegi rääkida. Jah, raske juhtum. Täna meil muide siis 24. safaar 1442, 12. oktoober oli vist 2020, 24. Tishrei 1781, 12. viinagu 10233, juuliuse päev 2 miljonit, see oli 459.134 ja just nimelt täna 1910 Kirsina tordil avati Tallinnas heinaturul. Heinaturg oli ta siin, praegu tema on Vabaduse väljak, vahepeal oli tema Võiduväljak, avati Peeter esimese mälestusmärk. Tegelikult võiks sellest kummalisest Peeter esimesest ka ükskord võtta ja hinge pealt kõik ära rääkida, sest üks kahtlane tüüp tema oli peale selle, oli segadus Venemaa pealinnade ja kõige muu taolisega. Aga jah, 1910 pandi see monument paika, sellest on fotosid ka, kuskil järel olen ise ka pilti näinud ja olen ka filmivõtete ajal näinud, et monument oli. Ma ei tea, mis film see küll oli. Noorsokarskusühing asutati 1919. Isenesest, noh, muidugi asi nüüd millega eputada, et võt, mina ei võta viina, mina olen teist parem. Aga meie peame koonduma kõik ühingusse, kus me üksteist kiidame, et meie oleme kõige paremad, kõige targemad, kõige ilusamad. Ka tegelikult sekt. Ma saan aru, see eitab teatud ühiskondlike sündmusi, mis toimuvad, et pannakse, aga tina, no tuletan meelde, et isegi juba vana sumeris olla üle poole viljast läinud kääritamise peale, et valmistada igasuguseid jooke. Seega, no ma ei oskagi öelda, kui inimkonnalt võtta nüüd kärakas ära, kas siis sureb välja või, no, nagu ma aru saan, vaata, et algaegades saati siia maani on tina pandud. 1968. aastal läks esimest korda eetrisse Eesti televisioonis niisugune saade nagu horoskoop, kus lauldi laule ja seda imet. Ka lääne muusikat esitati, muidugi eestikeelset tekstiga. Tuldi puhtalt välja ja igavesti uhke saade oli. Kui ma nüüd ei eksi, siis täna 1991. sai oma vormi, kuju ja sisu, nii nagu tema oli siis, Eesti Rahva Keskerakond ja esimees oli loomulikult Edgar Savisaar. 1999. mõrvati ärimees Mait Metsamaa. Igasuguseid sündmusi, nagu näete, on ilmas olnud. Ja tänane saade on sellega läbi. Homme tuleb tükk siis elujaatavamat juttu, sest peaks tulema siia kenasti Harri Raudvere. Ja nüüd ma paneksin, kui, ja muidugi ma saan selle loo kohe kätte, paneksin selle ilusa laulu, millest juttu juba oli enesetappude teemal.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring's in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone.
Saade on salvestatud 2020. aastal.